Любезни братя, сестри и гости на нашето богослужение. Тази вечер отново имаме привилегията и благодатта да бъдем заедно и отново да се учим. Нека и тази вечер да си представим, че сме на училище, в което Господ иска да ни каже още неща, които ние трябва като християни да правим. И какво точно да правим. Очакваме едно грандиозно събитие. Събитие не е ставало до сега. Второто пришествие на Исус Христос. Той имаше вече едно посещение в нашия свят, но тези, които трябваше да го оповестят и подготвят хората за неговото посещение, не си свършиха работата. И той ги изненада. Сега обаче се оказа, че има много повече хора, които говорят за второто пришествие на Исус Христос. И това е добре. Но трябва да запитаме себе си и да помислим как ли биха ни отговорили хората около нас. Кого всъщност очакваме при второто пришествие на Исус Христос? Съдията, който ще хвърли сърпа си, за да жене земната жетва, онзи, който ще бере грозето и ще стъпче линът си с нозете си, или бащата, който идва да прибере децата си там, където е той, да бъдат и те. Един цитат от книгата Притчи Христови ще ни накара малко да се замислим и когато ще трябва да представяме нашия Бог и идваш от небето, като какъв да го представяме. Тъмнината, дължаща се на неправилното разбиране на Бога, обгръща света. Тъмнината, дължаща се на неправилното разбиране на Бога, обгръща света. Искам да спра за малко да ви върна във времето. Битие 1 глава, 1 стих. Какво обгръщало земята в самото начало? Моля? Тъмнина. И отново Елън Уайт казва, че света се обгръща от една духовна тъмнина. Неправилното разбиране на Бога. Хората губят познанието си за неговия характер. Той е бил погрешно тълкуван и изобачаван. И точно по това време трябва да се прогласи една вест. Вест, осветляваща с влиянието си и спасяваща със силата си. Неговият характер трябва да се извести. В тъмнината на света трябва да се разискри светлината на славата му, светлината на неговата доброта, милост и истина. Когато разнасяме из света последните лъчи на благодатната светлина и последната вест на милост, ние всъщност разкриваме любвеобилния характер на Бога. И тъмнина покриваше земята. И Бог рече да бъде светлина. И стана светлина. И когато потърсим източника на светлината, не го намираме в слънцето или в луната. Те ще започнат да осветляват земята чак четвъртият творчески ден. Откъде ще дойде тази светлина? От самия Творец. Това трябва да се повтори, само че сега вече е в духовен смисъл. Огрените от неговата светлина, характер, начин на живот, трябва правилно да представят този, когато очакваме. Размишленията ми за тази вечер, които ще ви представя, са озаглавени «Трагедията на бунта». Когато човек си купи Библия от любопитство и я прочете, но без да се задълбочи, да я чете бавно и внимателно, остава с погрешно впечатление за Бог. В Стария Завет някак си оставаме с впечатление, че ние вярваме в един Бог, който е огън пояждащ. Един Бог, който се гневи, който се сърди, който наказва, който унищожава. Огън пояждащ. И тази инерция продължава и в Новия Завет. И някакси не се успява да се види бащата, който очаква всеки ден своя заблуден син, напуснал дома си. Нека да се опитаме по-внимателно да прочетем някои от местата в Библията, които ще ни помогнат да се ориентираме по-правилно. Ще започнем с текст от книгата Даниил, 7 глава, 9 и 10 стих. Гледах докъдето се положиха престоли и древния под ни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него и милион служители му слугуваха и мириади по мириади стояха пред него. Една картина на небесна действителност, която Бог представя на Даниил, запознавайки го с нещо от небето. Разбира се, тази картина, която той вижда, е в неговото време. Но ако върнем години назад, не зная колко, може би между тези милиарди и мириади, каква цифра можете да използвате, има една особена личност. Една личност, която заедно с всички се покланя на Бога, пее своите хвалебни песни. Една личност, която Библията ни подсказва, че се нарича Люцифер. Син на зората, носител на светлина. Една личност, създадена от Бога с особена любов и поставена на особено място с особени задължения. Ти беше херовим помазан да засеняваш. Една особена привилегия и задача. По-късно обаче пророк Езекиил ще даде друга информация за тази личност. Езекиил 28 глава от 12 до 14 стих. Сине човешки, дигни плач. Дигни плач, плачи. Много е тъжно това, което ще ти съобщя. Дигни плач за тирския цар и кажи му, така казва Господ Йова, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Тирският цар е прототип на Люцифер. И затова е той използван като образ да представи онова небесно същество. Ти беше в Божията градина, в Едем, беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни. Ти беше херовим, помазан да заценяваш. Аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докато се намери беззаконие в теб. Включих и 15 стих. Един текст, който трябва да бъде отправна точка за обяснението, което ние трябва да имаме и да даваме за Бога. Един Бог, който е създал едно съвършено същество, поставя го на особено място и му поставя задача да представя Бога. За голямо съжаление обаче, този ангел, този херовим се проявява като бунтовник. Появило се беззаконие в него. Никой до сега не е успял и няма да успее да обясни как така в едно съвършено същество се проявява беззаконие. Най-големият теолог в Библията, апостол Павел, не се впуска обаче да обясни как е станало това. Понякога ние сме изкушавани да се опитваме да обясним. Често ни се задава този въпрос. Добре де, как ще стане така? Как е станало? И сме изкушавани да се опитаме да обясним. Апостол Павел казва, братя, това е тайната на беззаконието. Не мога да ви обясня как, но мога да ви кажа какъв е резултата. Мога да ви кажа какво е станало в резултат на този бунт. Ще мине известно време и Бог ще се опита да представи на земните жители резултата от бунта на Люцифер, от това зло, което се е появило в неговото съзнание. Йоан ще бъде на остров Патмос, сигурно си е задавал много въпроси. И той там. Защо страда? Защо е позволено на Сатана да успее почти да обезглави църквата? Той знае, че апостол Павел е посечен, знае, че Петър е разпънат на кръст, знае, че и той е осъждан на смърт. Божиите деца са пръснати, които са останали живи и сигурно се е питал, не знае. Но Бог решава да му покаже защо. Откровение 12 глава. От 7 до 9 стих. И стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големия змей, унази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Мами цялата вселена. Не само планетата Земя. За мнозина християни, Люцифер е изпратен директно тук на нашата Земя, за да я направи подвластна. Мами цялата Вселена, свален биде на Земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Стана война на небесата. Разбира се, опитваме се да си представим и понеже нямаме директно описание в какво точно се е състояла, как точно се е провеждала тази война, ние се опитваме да разберем това по действието на Люцифер сега с земните жители, от времето на Каин насетне. Има едно малко смущение въз основа на едно изказване, че ние, земните жители, сме създадени малко по-долу от ангелите. Но има друго едно изказване, което винаги трябва да помним, а то е по-важното. Бог създаде човека по своя образ и по своя подобие. И аз си мисля, това е лично мое мнение, че начинът, по който Сатана се опитвал да спечели на своя страна ангелите около себе си, по същия начин се опитва и сега да спечели земните жители, създадени по Божия образ и по Божие подобие. И това, с което той най-много успява, е, че Бог в никакъв случай не е Бог на любовта. В никакъв случай. В никакъв случай той не е Бог на истината. Че той заблуждава, че той управлява по един недостатъчно добър начин живота на своите създания. Законите, които е създал, са тежки, трудни, непостижими, и успял да спечели на своя страна една трета от небесните ангели. Ако се опитаме сега да си представим колко от земните жители, математиците могат да се опитат да си го представят, колко от земните жители са на неговата страна, със същите приеми и със същия метод. И до ден днешен той продължава да ни кара да се страхуваме от пришествието, защото когато Господ дойде, малцина ще бъдат тези, които ще се спасат, а останалите, особено пък липсва всякаква сигурност, дали ще бъдеш между пътниците или това с изпращачите. И от тук идва страха от пришествието. Не чакам баща ми, който ще ми даде наградата, както чакаше апостол Павел, а очаквам с една несигурност. И много ми се иска да отложи още малко пришествието, защото със сигурност ще бъда по-добър утре, отколкото съм днес. Някак се опитва да ни внушава, че ние трябва да решаваме колко сме готови и колко не сме готови. Ние трябва да се измерваме сами. Да, Павел го казва, че трябва и да се проверяваме, но голямата проверка няма да я правим ние. Когато някога ни извикаха на военна комисия да определят кой ще влиза в казармата и кой не, всичките, които бяхме там, момчета, смятахме, че сме готови за казармата. Така, добре, стояхме. Само че когато лекарите провериха, на някой казаха негоден за военна служба и човека наведе глава. Макар че в неговите очи нещата изглеждаха добре. А пък имаше други, които се мислеха, че не стават за там. Пък им казаха, че са годни. Да, ние ще имаме нашата задача да проверяваме от време на време себе си, според критерия, който Библията ни представя, но нека да оставим Господ да решава кой ще влезе в небето и кой не, и да не се страхуваме. Защото тук работи много сериозно Божият и човешкият противник. Другият въпрос, който така много, много занимава умовете на хората, е: имаме ли право да се бунтуваме? Изобщо, когато Господ е започнал да твори същества по своя образ и подобие, е оставил ли им правото сами да решават, ще бъдат ли верни на Бога, няма ли да бъдат верни? И се оказва, че Господ е взимал тежкото решение да създава същества с правото да избират. Наричаме това право на свободна воля. А когато създаваш такива същества, имаш две възможности. Едната е, когато се разбунтува някой, както в случая с Люцифер, да бъде унищожен веднага. И да освободи останалите от неговото влияние. Но какво ще се случи, когато Господ постъпи по този начин? Ще настъпи страх. Страх от наказанието. Останалите ангели ще служат на Бога, но вече принудени от страха. Тази идея не е била чужда на апостол Йоан. Тя го е занимавала много във времето, когато той се връща вече от изгнанието и когато пише своите писма. Във първото писмо, 4 глава, 18 стих, казва нещо много важно. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Господ не предприема унищожение на Люцифер веднага, защото не желае неговите поданици да се страхуват. Който се страхува, казва Йоан, не е усъвършенстван в любовта. И остава другата възможност. Да се даде достатъчно време на бунтовника да покаже какво може, какво знае и как го прави. И когато дойде време да бъде унищожено злото, вече всички да са убедени, че се е постъпило правилно и оттам насетне вече няма да има страх, а ще има любов, защото когато има справедливост, наистина има любов. И така Господ взема решение. Няма да унищожи Люцифер веднага, а ще му даде възможност да се прояви. И няма да го насочва на точно определено място, а там, където го приемат доброволно, там да развие своя начин на царуване, на мислене, на ръководене и на всичко останало. За голямо наше съжаление, нашите първи родители Адам и Ева предоставиха своето царство за територия, където Люцифер да проведе своя експеримент. Много скоро, не е казано точно колко часа са минали и те вече съжаляваха за решението си, но беше вече твърде късно. Това решение да дадат на Люцифер възможност да се проявява, доведе до смъртта на животни, които ще дадат материал за дрехите им, ще отнеме живота на тяхния любим син Авел. И след това с прискърбие ще наблюдават как другия син пропилява живота си. И то не година, не две, не три, а много години. Познавам родители, които наблюдават неразумните си деца 40, 50, 60, 70 години и след това се отиват от този свят. А Адам 930 години трябваше да наблюдава как неговите деца, внуци, пра-пра-пра-пра внуци, живеят неразумно и не може да направи нищо, за да ги спре. Прави опити сигурно човек. Успял е все пак да възпита Сит и някои от потомците на Сит, но и те не продължават достатъчно дълго с разумния си начин на живот. Преди години НАСА изпрати един космически кораб в космоса Voyager 2. В този кораб е поставена информация за живота на нашата планета. Как изглеждат хората, какъв е животът ни и така нататък. Само че учените от НАСА е трябвало да се съобразят с Библията, че нашите братя по разум на другите планети, където има живи същества, нямат нужда от тази информация. Те имат. От времето, когато Люцифер става господар на нашата планета, те наблюдават с мъка. Ако ние не плачем, както ни съветваше пророк Езекиил, те със сигурност плачат, когато наблюдават какво става в нашия свят през всичките тези години. Трябва да отбележим, че в някои случаи ние сме малко по-облагодетелствани от тях. Ние четем за насилие, за убийства, за какво ли не още, но не го виждаме. Не го виждаме. А те го виждат и страдат. Скъпи брати и сестри, много е страшно това, което прави Сатана с нас. И го е правил винаги. Много е страшно. Да не говорим само за концлагерите в това време. Сега се сещам за един въпрос, който Господ задава. Може ли майка да забрави случващото си дете? Било странно сигурно за това време майките да забравят децата си. А сега ние слушаме и четем за майки и бащи, които малтретират децата си и убиват децата си. Убиват децата си. Днес качето за един такъв във Варна. Лекарите плачели, когато гледали малкото 2-годишно детенце, прибито от бой от баща си. Каза, само върху главата му бяха нанесени 11 удара. Но ние го четем, не може да го видим. И добре, че не го виждаме, защото какъв ли ще ни бъде живота. А те наблюдават. И сигурно се питат, до кога вие, земни жители, ще търпите това? Кога най-после всички един глас ще извикате, амин, дойди Господи Исусе? Стига сте се страхували от пришествието. Баща ви идва. И идва да ви вземе при себе, защото дето е той да бъдете и вие. А той, Люцифер, се крие зад всичко, някъде там, както се криеше зад змията, за да представя, че всичко това, което става, е виновен Бог. Къде е Бог? Къде е Бог? Има една реплика в едно стихотворение на Вазов. Мисля, че беше озаглавено Батак. А Господ гледаше от тавана тих и невъзмутим. Къде е Бог? Той е там, до вратата на Едемската градина, с разбито сърце, наблюдаващ отдалечаващите се все повече и повече негови деца. Така както онзи баща гледаше сина си, решил да тръгне по белия свят. Той е там. Наблюдава и се налага да взема отношение. Ще върна назад във времето историята. Битие, 6 глава. Петия стих. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно, не от време на време, постоянно само зло. Опитах се, но не успях, докато чаках да започнем часа, да пресметна долу-горе колко поколения са минали от Адам. Вижте колко скоро след сътворението злото се развива мълниеносно. Всичко, което мислеха, беше постоянно само зло. И забележете първия стих и втория. И като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята, им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха човешките дъщери, бяха красиви. Божиите синове тръгнали надолу. Това са сетитите. Гледали дъщерите на каинитите. Злото се развива мълниеносно. И заплашва да унищожи планетата твърде рано. Да унищожи живота твърде рано и Господ трябва да вземе мерки. И тук е записано в 6 стих. Разкая се Бог, че беше направил човека на земята и огорчи се. Обикновено, не знам защо се обръща внимание на първата част. Разкаял се Бог. Разсърдил се, досъл се, разневил се. Така си го представят мнозина. И пропускат втората част. И се наскърби. Скъпи брати и сестри, може ли огън пояждаш да се наскърбява? Огън пояждаш да има разбито сърце? В никакъв случай. Само едно бащинско сърце може да се разбие. Да се огорчи. Но трябва да вземе решение. Трябва да се действа. Какво прави един опитен и добър хирург, когато е забелязал, че някоя част от тялото е безнадежно болна и заплашва останалата част? И ако това се случва с неговия син или неговата дъщеря, с неговия баща, брат или съпруга, да, сигурно ще има разбито сърце, сигурно ще бъде наскърбен, ще плаче, но трябва да направи нещо. И Бог прави нещо. Прави нещо. Взема решение. 7 стих. Ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох. Човеци, зверове, влечуги, въздушни птици, понеже се разкаях, че ги създадох. И започват разказите за страшния потоп, за водата, която завлича, за труповете, които се носят по повърхността на водата, за унищожената красота на планетата. И се пропуска онази много важна част, където се вижда разбитото сърце и опита за спасение. Защото имало и здрави и добре мислещи хора в това време. И Господ ще ги намери. А Ной придоби Господното благоволение. Защо? С какво? Ето новото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бога. И не бил сам. Имал ли трима сина и три снахи. И Господ му казва, виж, не мога по друг начин. Трябва да се вземат мерки. Нещо трябва да се направи. Ще има потоп. Но аз страдам. И затова искам да спася всички. И затова ти ще трябва да направиш един кораб. И ще ти дам достатъчно време. И на теб, и на тях. Ако вземат отношение по въпроса, въз основа на твоето проповядване, ти трябва да им кажеш какво ще стане, защо ще стане и какво може да се направи, за да не става. Длъжен си да го направиш. Няма да ти бъде лесно. но трябва да го направиш. И ако всички се поправят, няма да има потоп. Корабът ще остане като един символ. И Ноя изпълнява задачата. Построява кораба, предупреждава хората и ги кани да влязат. И никой не влиза. След това Господ простъпва още веднъж. Последен шанс. Прави едно чудо. Тръгва животинския свят. Две по две, две по две. Отделни видове. И влизат в кораба. Не може да не направи впечатление, че никой не ги води. Те сами идват от някъде си. И влизат в кораба. И чинно се подреждат там. Макар, че вече те също са развратени. Вече има хищници. Но никой никого не напада. И сигурно има учени в кавички, които са обяснили този феномен, както го обясняваха в тези години. И до ден днешен обясняват библейските чудеса. Какво може да се направи? Нищо повече. Злото не може да съществува безкрайно. Ще се повтори тази история, само че вече няма да бъде огън, а няма да бъде вода. Но отново трябва да има кораб и ноевци, на които е поставена задача да обяснят на хората, че Бог не е огън пояждащ, че не изпитва удоволствие да унищожава, да наказва и ако се налага да го прави, го прави с много, много болка. Че дава възможност на човека да осъзнае грешките си и да се поправи. И това сме ние, които трябва да представим тази истина. Само че, за да може да я представим, ние трябва да имаме добро познание за Бога. И когато поглеждаме нашия живот, трябва да виждаме неговата намеса в различните случаи и да го виждаме като онзи баща, който очаква неговите деца и не се сърди. Ти пак ли направи? Имал съм такива въпроси от баща ми. Пак ли бе? Пак ли? До кога? Е, той не пита пак ли. Той каза, вижте, праведния 7 пъти пада. И пак става. Но понеже той не може да стане сам, аз му помагам да стане. И продължава да върви напред. Исус Христос се обръща към нас и ни казва Матей 11 глава 28 стих: Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, но ви моля, тук от мене ще прибавя, не идвайте сами. Елате с тези, които също са утрудени и обременени, но нямат куража да дойдат. Или не знаят къде да отидат. А в книгата на пророк Исаия 45 глава 22 стих четем. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог, но не Бог пояждащ, а аз съм Бог на любовта и ви моля, открийте ме като такъв и в Стария, и в Новия Завет и ходете след мен. Амин.